กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ
ต้อนรับเข้าสู่ SME Scale Up Podcast นะครับกับผมดอมทัชธรวงศ์วานิชครับพอดแคสต์ที่เราจะมาคุยกับนักธุรกิจผู้ประกอบการ SME ถึงเส้นทางธุรกิจตั้งแต่วันแรกเลยนะครับจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จแล้วเทคนิคดีๆที่ผู้ประกอบการท่านนี้จะแนะนำ SME มือใหม่และเอาไปปรับใช้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแอมรัตรุษทองประดิษฐ์ครับผู้ก่อตั้งบริษัท CBTA Trading จำกัดสวัสดีครับคุณแอมครับ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยคุณแอมฮะCBTA Trading จำกัดทำธุรกิจอะไรฮะ
ปัจจุบันนะครับก็ประกอบธุรกิจร้านอาหารนะครับตามห้างสรรพสินค้านะครับร้านชื่อล่าเมียวครับเป็นอาหารจีนสไตล์หูหนานแล้วก็เสฉวนครับ
หูหนานและเสฉวนผมเนี่ยยอมรับตามตรงไม่ช่ำชองและไม่ค่อยมีความรู้เรื่องร้านอาหารจีนเท่าไหร
่ครับ
อาหารจีนหูหนานพอจะยกตัวอย่างเมนูได้ไหมครับมีอะไร
โอเคถ้าคลาสสิกสุดก็น่าจะเป็นเต้าหู้เหม็น
เต้าหู้เหม็น
ใช่ก็คือคนไทยเนี่ยถ้าเขาบินไปจีนเนี่ย
ครับ
เต้าหู้เหม็นเนี่ยคือมันจะออริจินอลมาจากที่หูหนานเลย
ทำมากี่ปีแล้วครับตอนนี
้ก็ปัจจุบันก็เข้าใกล้4ปีแล้วครับ
แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอะคุณแอม
จริงผมเป็นวิศวกรจบปริญญาตรีคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปต่อโทอุตสาหกรรมก็ไปได้งานอยู่ที่โรงงาน Echo เป็นโรงงานรองเท้าของประเทศเดนมาร์กแล้วก็ไปทำงานที่อยุธยาในโรงงานเขาก็โอเคเราเป็นตำแหน่ง management trainee
ครับ
เราก็โดนส่งไปฝึกงานที่ประเทศจีนก็อยู่ที่เซียเหมือนที่ประเทศจีนก็อยู่ไปอยู่มาก็โอเคได้พบรักกับสาวจีน
พบรักกับสาวจีนนี่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจไหม
เกี่ยวเกี่ยว
เกี่ยวใช่ไหม
อันนี้เป็นสตอรี่ที่แปะอยู่บนโต๊ะ
เล่าได้เลยใช่ไหม
ในร้านเลยในร้านจะมีสตอรี่นี้แปะให้ลูกค้
า
อินกับอาหารเรามากขึ้นด้วยเราก็ไปฝึกงานที่จีนแล้วก็ได้ภรรยากลับมาถูกไหม
ครับ
อยู่ไปอยู่มาเขาก็โอเคกลับมาอยู่เมืองไทยเราก็เพิ่งทราบว่ามันมีคนจีนกลุ่มใหญ่เหมือนกันที่เขาทานอาหารคาวแบบมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบไม่ได้
แล้วเขาให้อะไรในการใช้รส
มันก็คือจะเป็นเผ็ดเค็มเปรี้ยวจีนแบบนี้จะไม่มีหวานอยู่ในองค์ประกอบของอาหารจีนประเภทนี้เลย
ม
ากลับไทยมาอยู่ไทยประมาณสัก5ปีก็ใกล้จะแต่งงาน
ครับ
เขาก็พาบินไปที่หูหนานไปพบกับพ่อกับแม่เขาพี่ชายเขาก็พาไปร้านอาหารหูหนานแบบของแท้เลยแบบโลคอลหน่อยอะไรอย่างเง
ี้
ย
กินได้ไหม
ชอบเลย
ชอบเลยเหรอ
เรานั่งเครื่องบินมากำลังแบบง่วงๆอยู่อะไรเงี้ยเขาก็พาไปชิมไม่ชอบมากเลยมันก็แบบหน้าตาแบบพริกเต็มจานทุกอย่างพริกเขียวพริกเหลืองพริกแดงอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติก็แบบมันเหมือนถูกจริตคนไทยอ่ะมันรสชาติมันจัดจ้านแล้วก็แบบไม่มันมากเราชอบมากก็ทานมาอยู่ประมาณ7 วันกลับมาเมืองไทยก็โอเคงั้นน่าจะลาออกจากงานดีกว่าเราไปทำร้านอาหารคูนานให้แฟน
แต่งานประจำของคุณแอมก็ดูมั่นคงดีนะ
ตอนนั้นผมย้ายมากรุงเทพแล้วมาอยู่ที่ยูนิลิเวอร์แต่ว่าเราก็มีมายด์เซตของผู้ประกอบการอยู่แล้วเรามีความฝันว่าเราอยากจะแบบเป็นผู้ประกอบการอยากเป็น CEO อยากเป็นทำบริษัทของตัวเองอะไรเงี้ยอยากมีมากกว่านี้เราก็เลย
อยากเป็นประธานบริษัท
ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็เห็นโอกาสแล้วว่าร้านอาหารประเภทนี้ในเมืองไทยไม่มีคนทำ
แล้วเรื่องความรู้ด้านอาหารหรือว่าการทำอาหารคุณแอมทำเองเป็นเลยไหม
ไม่มีเลยครับ
เราทำไม่เป็นเลย
เราก็ให้เชฟจีนเนี่ยเราบินกลับอีกรอบนึงพาร์ทที่แล้วก็บินกลับอีกรอบนึงแล้วก็ไปเชิญเชฟร้านที่เรากินร้านแรกนี่แหละ
ครับ
กลับมาเมืองไทยงั้นเรามาเปิดร้านอาหารจีนดีกว่าแต่ครั้งนี้เราจะเข้าห้างแล้วก็มานั่งคิดกับภรรยาว่าเฮ้ยถ้าร้านอาหารจีนไปอยู่ในห้างอาหารใหม่ด้วยถ้าเราไปแต่งร้านแบบจีนๆสมัยก่อน10 ปีที่แล้วคืออาหารจีนไม่ใช่อาหารทางเลือกของวัยรุ่นไปทำงานถูกไหมล่ะก็ต้องเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วลองโอเคงั้นเรามาทำอาหารจีนที่ไม่เหมือนใครดีกว่าอาหารแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วแต่งแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็ทำเป็นแบบเป็นคาเฟ่เป็นรูปแมวสีสันคือมองเข้ามาเนี่ยคือดูไม่ออกเลยเป็นร้านอาหารจีน
คือดูเอาใจลูกค้าคนรุ่นใหม่เลย
ถูกต้อง
จะไปตรงเอสพลานาดโลเคชันนั้นเราใช้อะไรประกอบการตัดสินใจ
โอเคเรามองว่าสาขาแรกเปิดมาอาหารประเภทนี้คนไทยรู้จักอยู่แล้วแต่คราวนี้เราทำไงให้เราไม่เจ๊งตั้งแต่วันแรกผมก็มองว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีตลาดนัดรถไฟอยู่สมัยก่อน
โอ้คนจีนชอบ
ถูกต้องแปลว่างั้นอ่ะระหว่างเราทำตลาดให้คนไทยรู้จักเนี่ยเราก็ยังขายนักท่องเที่ยวจีนได้อย
ู่
ซึ่งผมถนัดนักท่องเที่ยวจีนอยู่แล้วเราก็โอเคงั้นเราไปที่นี่ดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยต่อให้ขายคนไทยไม่ได้เลยก็ยังนักท่องเที่ยวจีนตอนรอบเย็นอยู่ดีก็เป็นงั้นจริงครับก็กลางวันก็ยังขายไม่ค่อยได้แต่เย็นเนี่ยก็คือเต็มร้านอะไรอ๋อ
เต็มเลย
เต็มเลยก็นักท่องเที่ยวจีนเขาก็เหมือนมันก็ได้มีกลุ่มที่แบบเหมือนภรรยาผมทานอาหารไทยไม่ได้ก็อยากมาทานอาหารจีนเขาก็เดินลงมาในห้าง
อันนั้นสาขาแรกที่เอสพลานาด
ถูกต้องครับ
แล้วตอนไหนที่ทำให้คุณแอมคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องขยายแล้วมันขายดีขนาดนี
้โอเคพอเราทำไปเรื่อยเนี่ยก็เริ่มมีคนไทยเริ่มตามมาแต่คนไทยเนี่ยมาถึงเขาก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่าพอถึงปุ๊บมันก็จะแบบเป็นกลุ่มทัวร์จีนเต็มร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเพราะว่าก็จะดูแบบอาจจะยังไม่คุ้นชินแล้วก
็
มันเต็มร้านด้วยเข้าไม่ได้ด้วยช่วงนั้นคือมันเต็มร้านจริงเนี่ยเปิดยันช่วงเย็นนะรอบเย็นมันก็เต็มตลอดอะไรเงี้ย ขาก็เลยทำให้คนไทยเข้าไม่ได้คราวนี้เราก็มาเดินเล่นกับเชฟที่เซนทรัลเวิลด
์
มาดูไหที่เหลาแหละเป็นยังไงก็ปรากฏว่าโอ้โหไหที่เหลาขายดีมากคิวยาวมากอะไรเงี้ยเราก็มองว่าไหที่เหลาก็ทำได้นะเขาเป็นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ของเราเอาอาหารจีนแบบหม่าล่ามาขายแล้วคนไทยก็ชอบเราก็มองโอเคงั้นเซนทรัลเวิลด์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์เรา
แล้วการเตรียมตัวไปเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยการใช้เรื่อง data driven ใช้ในการช่วยอะไรบ้างฮะ
จริงๆเราใช้หลายอย่างอย่างเช่น data เนี่ยสมมุติเราได้เข้ามาถูกไหม
ครับ
อย่างแรกเนี่ยเอาไว้ตั้งเป้าอย่างปีที่แล้วเนี่ย2022เนี่ยทุกอย่างมันกลับมาปกติหมดแล
้
วเราก็เริ่มโอเคออกอาวุธได้ละครบมือละอะไรเงี้ยเราก็เริ่มโอเคเริ่มจริงจังทุกอย่างมากขึ้นเรามาเริ่มตั้งทํา strategy ใหม่ว่าโอเคจากนี้ไปจากเดือน4เนี่ยเราอยากจะโต 200% ในเดือน12เนี่ยมีเวลา8เดือนทำยังไงบ้างผมก็มานั่งเขียน strategy ของ marketing ทั้งใหม่หมดเลยมันก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนระบบ POS การระบบ CRM ใหม่ซื้อระบบใหม่แล้วก็เรื่องของการทำ data analysis ใหม่หมดเลยแล้วก็บอกเอ๊ะจริงแล้วผมกับคุณส่วนเนี่ยคุณสุวัฒน์เนี่ยก็เป็นเหมือนเทพด้าน data อยู่แล้วทำให้ deliver มางั้นเรามาลองทำอะไรแบบจริงจังกันดูไหมเมื่อก่อนจริงแล้วก็มีทำบ้างแต่ไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นแต่ปัจจุบันพอปี2022เราตั้งเป้าโต 100% โดยที่ไม่เปิดสาขาเพิ่
ม
ทำยังไง
ก็คือเพิ่มยอดขายของสาขาเดิมที่มีอยู
่ถูกต้อง 100% โดยที่ไม่เปิดสาขาเพิ่มทำยังไงเราก็มีการเก็บข้อมูลทุกมิติที่เราเก็บได้แต่ลูกค้าอนุญาตตามหลักของ PPDA อย่างแรกคือเราเก็บยอดขายก่อนง่ายๆเรายอดขายเนี่ยมาทำ forecast
เ
ราใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ทำ forecast ว่าสมมติถ้าเกิดเราขายไปได้สมมติเดือนนี้เดือน5
ครับ
เปิดมา7วันเอา7วันมาคำนวณคิดว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่รับได้ไห
ม
รับไม่ได้ทำยังไงเพิ่มโปรโมชั่นเพิ่ม KOL เพิ่ม Ad Marketing
ครับ
อะไรเงี้ยคือเรามีการทำ forecast เราดูตัวเลข forecast ทุกวันตอนนี้เราดูถึงธันวาแล้วว่าธันวาปีนี้เราจะปิดตัวเลขกี่บาท
ครับ
เราก็ทำ forecast ยาวไปเลย
เอ
า forecast มาจับก่อนถ้าตัวเลขมันเกิน forecast ที่เราตั้งไว้เพราะเรามีกฎที่ว่าถ้าเกิดเราจะโต 100% เนี่ยทุกเดือนต้องชนะ 10-15% on top ไปเรื่อยๆ on top ไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องแรกของเซลล์มาทำ
ตอนที่เริ่มทำคือทำปีที่แล้ว2022
ใช่ๆ
แล้วเท่าที่ใช้ forecast มาดูอ่ะมันตรงตามที่เราคาดไว้มั้ย
คือมันไม่ทางตรง forecast เพราะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาแต่ด้วยอารมณ์ผมอ่ะผมเป็นคนชอบ pressure ชาวบ้านเนาะในทีมผมก็จะแบบตื่นเช้ามาก็เอาละไม่ได้ว่ะอย่างเงี้ยไม่ได้งานคุณ marketing ต้องไปอย่างนี้อย่างนี้หน้าร้านคุณต้องไปบี้ยอดขายมาอย่างนี้เพื่อให้มันได้ท้ายมันก็เลยได้เพราะว่าเพราะ pressure คือส่งพลังลงไปอย่างสมมติยอดขายแล้วตกเงี้ย
ครับ
เราจะมีการประชุมแล้วปรับแผน marketing ทุกอาทิตย
์ตั้งแต่ทำมา2019 2020 2021 22ปีนี้ก็เข้าสู
่ปีที่4
ปีที่4อะไรเป็นช่วงที่คุณแอมรู้สึกว่าโหหนักจริงๆไม่รู้จะผ่านไปได้ยังไง
ก็ต้องเป็น2021ช่วงนั้นก็คือโควิดเข้าเวฟ2
นักท่องเที่ยวหายเกลี้ยงเลย
ถูกต้องแล้วพอเราเปิดเซ็นทรัลเวิลด์มาเนี่ยจบเวฟ1เปิดเซ็นทรัลเวิลด์ถูกไหม
ครับ
เราก็บิ้วคนไทยมาได้กลุ่มนึงแล้วแล้วก็ขายดีแล้วเราก็เลยไปเปิดเซ็นทรัลพระราม9ปรากฏว่าเปิดพระราม9ได้1เดือนโควิดเข้าแล้วมี3สาขามีเอสพลานาดมีเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพระราม9แล้วโควิดเข้า
ครับ
แล้วเงินเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นมันก็ทำให้เรายอดขายดรอปไป 90% เพราะว่า
delivery ช่วยมั
้ยแทบไม่ช่วยเพราะว่าลูกค้าเราที่มาเขาชอบ experience เขาได้มาตักคีบหมาล่าในตู้เขาเราdelivery ค่อนข้างยากแล้วก็ลูกค้าไม่ได้ prefer delivery บางคนเขาขับรถมาตักเองอะไรอย่างเงี้ยหรือซ้ำอะไรเงี้ย2021หนักมากแทบไม่ได้ดื่มตาอ้าปากเลยอะไรเงี้ยครับ
คิดว่าอะไรทำให้ผ่านมาได้ฮะ
จริงๆ2021เนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์ data อยู่พอสมควรสมมติ21เรารู้ว่าโควิดเข้าปึ้งเขาสั่งปิดสมมติเดือนนี้เขาสั่งปิด5วันแปลว่าเดือนนี้สิ้นเดือนเราขาดทุน 300,000 ทั้งคอมพานีรับได้ไหมอ่ะบอกว่ารับไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดทุน 300,000 เดี๋ยวเงินไม่พอทำไงอ่ะต่อรองกับห้างต่อรองกับพนักงานคนไหนที่เขาไม่เดือดร้อนขอ leave without pay ได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็จะมีการดู data อยู่พอประมาณว่าเพื่อ limit loss ให้มันรับได้แล้วก็เรามีเงินอยู่ในบัญชีกี่บาทที่จะเลี้ยงไปได้กี่เดือนอะไรแบบเนี้ยเราก็แค่วางนะคือเราเจ็บเรารู้แต่ว่าเรารู้ว่าเราจะเจ็บอยู่ประมาณไหนอะไรประมาณเนี้ย
ตอนนั้นคุณแอมท้อแล้วมี mindset ยังไงที่ทำให้ยังไม่ยอมแพ้
จริงๆก็ท้อนะท้อเยอะแหละแล้วก็จริงๆก็หนึ่งก็อาจจะแบบมองครอบครัวมองที่บ้านมีลูกด้วยอ่ะแล้วก็ต้องพยายามเรามาถึงจุดนี้แล้วไปต่อไปได้สองก็ลูกค้าเราก็น่ารักอ่ะก็แบบมีพิมพ์ส่งข้อความให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยเราโพสต์ไปอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยซื้อ delivery เราอะไรเงี้ยก็ได้ลูกค้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับข้อ3คือตอนนั้นมันท้อมากงั้นเอางี้หาโปรเจกต์ใหม่ทำเลยจะได้ลืมความทุกข
์
ไทยมันแย่มากตอนนั้นนี่ทั่วโลกก็แย่จีนตอนนั้นเนี่ย2021เนี่ยจีนมันสงบสุขมากงั้นเราไปจีนเลยดีกว่าย้อนสอนมาเลยงั้นเราเปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศจีนกัน
แล้วเรามีเงินทุนพอไหมเรามี
ก็ไม่มีเพราะแล้วก็ลำบากกับช่วงโควิดอยู่ถูกไหมเราโควิดแค่ กือบจะไม่รอดได้ซ้ำในไทยอะไรเงี้ยแต่ผมก็โอเคก็เข้าไปคุยกับ BBL แล้วก็เอาตัวสินทรัพย์ไปยื่นจำนองแล้วก็เอาเงินก้อนใหม่เนี่ยไปลงทุนที่ประเทศจีน
มันนับว่าเป็นการเดิมพันเลยไหมตอนที่คุณแอมตัดสินใจว่าเฮ้ยไปเปิดร้านที่จีนดีกว่า
ถูกต้องเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไทยมันจะเป็นยังไง
ครับ
แล้วเราก็สามารถที่จะเปิดซึ่งคนไทยทำไม่ได้ที่จะไปเปิดจดบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวถือหุ้นร่วมทุนกันแล้วก็จดบริษัทอะไรเงี้ยมันทำยากเราก็เลยโอเคงั้นไม่เป็นไรเราไปทำไว้ก่อนเพื่อวันนึงเนี่ยเราจะได้เป็น lesson learned ให้คนไทยเห็นว่าก็ไปเปิดได้ว่าจริงๆร้านอาหารไทยในเซินเจิ้นเนี่ย top 20เจ้าของคนจีนหมดนะครับไม่มีคนไทยเลยงั้นเราก็เป็นคนไทยที่เข้าไปตะลุมบอลกันในกลุ่มนั้น
แล้วการ scale up ล่ะการ scale up ในมุมมองของคุณแอมเนี่ยที่จะทำให้บริษัทเนี้ยใหญ่กว่าเดิมเปิดขยายสาขาต้องเพิ่มอะไรบ้างฮะ
โอเคคราวนี้พอกลับมา22ที่ทุกอย่างมันเริ่มสงบเรียบร้อยเราเปิดเดอะมอลล์ท่าพระแล้ว3สาขาแล้วเราก็เริ่มทำมาร์เก็ตติ้งแบบจริงจังทำวิเคราะห์ข้อมูลแบบจริงจังปุ๊บยอดขายมันโตแบบเห็นได้ชัดแบบมีนัยยะ
เลยฟ้าหลังฝนละ
ถูกต้องคราวนี้เราต้องสเกลอัพแบบเร็วละเพราะว่าตอนนั้นหมาล่าสายพันธุ์ยังไม่มานะผมเห็นว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนมาทำอะไรคล้ายๆนี้แน
่
ๆผมไม่มองละงั้นผมต้องขยายให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดผมขยายให้เร็วสุดเนี่ยด้วยเงินกำไรของเราต่อยอดเนี่ยมันไม่ทัน
อ
ย่างเก่งก็ได้แค่ปีนึงสาขาหนึ่งสองสาขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเนี่ยผมก็เริ่มศึกษาการระดมทุนการสตาร์ทอัพการจะทำไงต้องทำไงบ้างเงี้ยถ้าก็ไปจบที่คราวฟันดิ้งที่กรตรับรองด้วยซึ่งมันก็เป็นการเตรียมการมาช่วงประมาณ6เดือนแต่โชคดีว่าเรามีเป้าตั้งแต่เดย์วันอยู่แล้วว่าเราอยากทำพวกนั้นอยู่แล้ว
มีแพลนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ภายใน5ปีครับ
ก็คือน่าจะ2028แล้ว
28ครับถ้าเรียกวันแรกก็ดีครับ
คุณแอมคิดว่าเรื่อง data มันสำคัญยังไงกับการทำร้านอาหาร
สำคัญมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนแล้วการตั้งราคาการทำเมนูอะไรแบบนี้ถ้าเรามี data มา support เนี่ยมันก็จะกล้าตั้งราคากล้าทำโปรโมชั่นหรือในเมื่อแต่ละคนเนี่ยกลุ่มลูกค้าเรามีหลายประเภท
ครับ
เราก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งโปรโมชั่นแบบนี้ให้ลูกค้ากลุ่มนี
้อ๋ออ
ย่างเช่นเราส่งโปรโมชั่นที่เป็นอาหารครอบครัวแต่เราส่งไปให้นักศึกษาอย่างเงี้ย
ก็คนละกลุ่มนะ
ก็คนละกลุ่มอย่างเงี้ยงั้นเราก็จะประหยัดการทำค่าแอดค่าอะไรของเราด้วย
อยากจะให้คุณแอมแชร์เคล็ดลับในการ scale up ขยายธุรกิจให้กับ SME รุ่นใหม่ที่อาจจะเดินตามรอยคุณแอมอาจจะทำธุรกิจร้านอาหารก็ได้หรือว่าธุรกิจอื่นก็ได้เพราะว่าคุณแอมก็เคยทำเทรดดิ้งด้วยใช่ไหมแล้วก็มาทำร้านอาหารแล้วนี่จะไปที่จีนอีกรอบนึงเราจะ scale up ยังไงเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง
อย่างแรกคือเราต้องมี passion สองคือเราต้องสร้างทีมเพราะปัจจุบันเนี่ยทีมผมค่อนข้างแข็งแกร่งคือผมไม่ได้แทบจะไม่ได้เข้าร้านแล้วก็ไม่ได้ดูโอเปอเรชั่นที่ร้านเลยหน้าที่ผมคือมองข้างหน้าว่า6เดือนที่1ปีเนี่ยร้านเราจะไปแบบไหนจะโตยังไงจะใช้เงินที่ไหนแปลว่าผมมาทำงี้ไม่ได้เลยถ้าข้างหลังอ่ะไม่มีคนมายืนคุมมาร์เก็ตติ้งให้คุมโอเปอเรชั่นให้คุมเรื่อง data คุม HR ให้แล้วเนี่ยผมมีทีมงานที่พร้อมที่จะคอยช่วยดูตรงนี้ให
้เพ
ราะเนี่ยอย่างที่2คือ1 passion 2คุณต้องมีทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เชื่อใจได้การที่จะดัน business ของคุณนะให้ไปต
่อ
3ก็คุณควรจะมีระบบที่แข็งแรงว่าจะเป็นระบบบัญชีระบบการจัดการต่างๆอะไรเงี้ยรวมถึงระบบในการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณต้องมีระบบ4ก็อาจต้องรีเรื่องของการกล้าเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าบางอย่างมันต้องคิดนำไปข้างหน้านานๆว่า6เดือน1ปีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราหมดแต่รอทุกอย่างมันชัดเจนเงี้ยมันก็อาจจะช้าเกินไปอย่างเงี้ยอย่างที่ผมทำคาเฟ่ดิ้งเงี้ยผมก็ทำล่วงหน้ามา6เดือนก่อนพอสุดท้ายวันที่ผมจะมาเปิดวันนี้ก็มีเงินพร้อมพอดี
จากที่คุยกับคุณแอมมานะครับก็สามารถจะสรุปเส้นทางความสำเร็จได้ก็คือเกิดมาจากแพชชั่นนี่แหละความตั้งใจที่สำคัญคือความรักมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจเพราะว่าอยากให้แฟนที่เป็นคนจีนแท้ๆเนี่ยมีร้านอาหารที่เป็นรสชาติแบบจีนหูนานแท้ๆเลยในประเทศไทยแล้วคุณแอมก็เอามาต่อยอดพัฒนาเอาองค์ความรู้จากตอนที่ทำงานประจำตอนเป็นวิศวะอย่างเรื่อง data driven มาใช้มาปรับใช้ในร้านอาหารแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลอ่ะจะทำโปรโมชั่นอะไรให้ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังมีเรื่องการจัดการระบบบัญชีที่ทำให้ร้านเพิ่มยอดขายได้ 100% น่ะคุณผู้ฟังในจำนวนสาขาที่เท่าเดิมเฮ้ยไม่ได้ง่ายๆเลยนะและที่สำคัญวิธีคิดแบบนักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จคือคุณแอมเนี่ยเขามีแผนงานที่ชัดเจนแต่มาพร้อมกับใจนะใจที่กล้าเสี่ยงกล้าลุยกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณแอมรัตรุษทองประดิษฐ์ด้วยนะครับโอ้โหทั้งสนุกและได้แรงบันดาลใจเยอะมากจริงๆขอบคุณคุณแอมด้วยครับคุณผู้ฟังครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับ SME Scale Up Podcast ใน EP ถัดไปนะครับรอติดตามกันว่าจะเป็นธุรกิจไหนวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐ Podcast พื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ